Šogad Latvijā ir palielinājies kiberuzbrukumu skaits, kuru mērķis ir apgrūtināt dažādu iestāžu vai banku darbību. Tas liedz cilvēkiem uz nenoteiktu laiku piekļūt dažādiem pakalpojumiem. Vienu no spēcīgākajiem kiberuzbrukumiem šonedēļ piedzīvoja arī vietni Inbox. Inbox tehniskais direktors Andrejs Čelnovs skaidro, tas ir bijis viens no ilgākajiem kiberuzbrukumiem vietnes darbības vēsturē. Uzbrucējs pielietoja dažādas stratēģijas, lai pēc iespējas ilgāk noslogotu sistēmu.
Bija dedos uzbrukums tieši uz mūsu infrastruktūru, bija paslogoti mūsu firewalli un routeri, un rezultātā lietotājiem nebija iespējams tikt uz mājaslapu.
Personu dati uzbrukumā netika apdraudēti, taču lietotājiem vairākas stundas vietne nebija pieejama. Andrejs Čelnovs iesaka lietotājiem izmantot visas piedāvātās drošības iespējas.
Galvenā problēma lietotājiem neizplatīt savu paroli. Lai nodrošināt savu kontu, jā, protams, ka mēs piedāvājam to divfaktoru autorizāciju, mēs piedāvājam arī regulāri mainīt savus paroles.
Arī aizsardzības ministrija atgādina, neskatoties uz to, ka pēdējo mēnešu kiberuzbrukuma mērķis nav bijis iegūt cilvēku datus vai finanšu līdzekļus, tomēr atsevišķos gadījumos tas var notikt. Tādēļ iedzīvotājiem ir jāseko līdzi savai datu drošībai. Tomēr ne visi Rīgas ielās uzrunātie cilvēki domā par iespējamajiem kiberuzbrukumiem vai savu datu drošību.
Ko jūs darat, lai sev pasargātu?
Nedod nevienam savu bankas kontu numuru un datus.
Paroles gan es neesmu nomainījis.
Vai vispār ir bail no šiem kiberuzbrukumiem?
Man konkrēti kaut kā es neesmu aizdomājis par to, ka man būtu bail.
Cenšos bloķēt visādus uzmirstotos lodziņus, cenšos atķeksēt, ko atbilstu drošībai. Nedaru neko tādu, kas varētu man pašai kaitēt.
Veicot vienkāršus drošības pasākumus, cilvēki sev uz datus no kiberuzbrukumiem var pasargāt. Stāsta kiberdrošības institūcijas CERT kiberdrošības eksperts Gints Malkalnietis.
Pirmkārt, es ieteiktu, kā vienmēr, nomainam paroles, nelietojam paroles atkārtoti. Elementārākās lietas, uz ko iekrīt cilvēki, ir savu paroļu izmantošanu atkārtot, vai, teiksim, parola, kas netiek mainīta 10 gadus, jā, un iespējams, ja ir kaut kur noplūdusi vai ar kādu datoru vīrusu nozaka, un vēl ļoti pasakojam līdz tām iekārtām, ko mēs esam paši pieslēguši internetu.
Malkalnietis atgādina, ka iedzīvotājiem jābūt tikpat piesardzīgiem arī ar saviem bankas datiem un jāatceras, ka tās nekad nezvanīs un neprasīs nosaukt paroles, smart ID kodus vai citus datus. Agnija Lazdiņa, speciāli Latvijas radio.